Network.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 2020. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah kalluumaysatada iyo dadka biyaha badda ku dabaalanaya oo looga digay dabaylaha ka kacsan badxireenka.
Waxaan sheegaynaa dadka kalluumaysatada ah ama ku taxalluqa badda inay ka istaagaan ilaa ay baddu ka furmayso. Bisha hadda lixaad baa lagu jiraa, ilaa sagaalaad laga gaaro. Waxaan rabnaa insha allahu tacaala in badda laga istaago, dadka baddana ku dabaalanaya inay maaragtay ka istaagaan.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixinno ku saabsan xaaladda dadka ka barakacay abaaraha ka taagan Soomaaliya.
Garbaharay baadiyaheeda waxaan soo guurahayay shan habeen. Habeen maxaan qoraday, maamo waa yeel iyo caruur baan sitay. Sidaa ayada darteed maxaan qoraday, baahi way iska jirtaa, abaar way jirtaa, baari la abuuranayo biyo ma lahan. Saa darteed maxaan qoraday, maamada waa yeelkahayd iyo caruurta sidaa ku haystaa. Hadda qaxootiga saasaa ku soo qalnay. Dad kale oo biyo iyo baad waxay wataan, ayaan dariiq la soo soconay.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegeysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Xeryaalyaha guud ee Mareykanka Mary Garland ayaa talaadadii booqasho ku tegay dalka Ukrain si uu muujiyo taageerada Mareykanka uu u fidinayo dacwadda ay Ukrain ku soo oogeyso ciidamada Ruushka ee lagu eedeeyey inay gaboodfallo dagaal ka geysteen dalkaasi. Garland ayaa la kulmay dacwad oogaha guud ee Ukrain, Irina Venedetova, oo hogaaminaysa baaritaanka lagu hayo waxa Kiev ay ku sheegtay inay yihiin 16,000 oo dembi dagaal oo la diiwaangeliyey tan iyo markii Ruushka ay ku duuleen dalkaasi ku dhowaad 4 bilood ka hor. Ruushka ayaa beeniyey inuu bartilmaameedsaday dadka rayidka ah ee ku sugan Ukrain. Garland ayaa u sheegay warfidiyeenka inay dalkaasi u joogaan inay caddeeyaan taageerada hagar la'aanta ah ee Mareykanka uu u hayo dadka reer Ukrain ee ku dhex jira duulaanka xaqdarrada ee Ruushka uu ku hayo. Waxa uu Garland intaasi ku daray in Mareykanka uu dirayo fariin aan mugdi ku jirin, isla markaana aysan jirin meel lagu dhuuman karo iyaga iyo saaxiibada caalamkana ay raadin doonaan wax kasta oo la heli karo si loo hubiyo in lala xisaabtamo kuwii ka dambeeyey gaboodfallada ka dhacay dalka Ukrain. Waaxda cadaaladda ee Mareykanka uu madaxda ka yahay Garland, oo ah sarkaalka ugu sarreeya ee fulinta sharciga dalka, ayaa bilowday howlgal gaar ah oo loogu magacdaray Klepto Capture, kuwaas oo diiradda lagu saarayo sidii ay ula wareegi lahaayeen doonyaha raaxada iyo hantida kale ee ay leeyihiin maalqabeenada Ruushka ee sida aadka ugu dhow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Maxkamadda intii ugu horreysay dembiyada dagaalka ee Ukrain ee bishii hore ayaa askari Ruush ah waxa u qirtay dembi ah inuu toogasho ku dilay qof rayid ah oo aan hubaysneyn 4 maalmood kadib markii uu dagaalka bilowday. ugu yaraan 1000 ruux ayaa ku dhintay 1500 oo kalena way ku dhaawacmeen dhul gariir xoogan oo arbacada maanta ka dhacay gobol Buuraley ah oo ku yaala bariga Afghanistan una dhow xuduudda ay la leeyihiin Pakistan. Wakaaladda wararka Associated Press oo soo xiganaysa warbaahinta maamulka ayaa warisay in dhul gariirka uu noqday kii ugu dhimashada badnaa ee muddo 10 sano ka dhaca dalka Afghanistan, iyadoo mas-uuliyiinta ay ka digeen in dhimashada iyo dhaawaca intaasi ka sii badan karaan. Masiibadan ayaa tijaabo u noqonaysa maamulka kooxda Taliban oo xukunka la wareegay sanadkii lasoo dhaafay, iyadoo dhulgariirku cabirkiisu ahaa 6.1 uu burburiyey dhismayaal badan oo ku yaala gobolka Khost iyo Pakistan. Dadaalada kooxaha samatabixinta oo ay ka qayb qaadanayaan duyuuradaha helikobterada ayaa la sheegayaa inuu sii adkaan karo maadaama hay-adihii caalamiga ahaa ee samafalka ay dalkaasi ka baxeen tan iyo intii xukunka ay qabsadeen kooxda Taliban. Inta badan dhimashadu waxa ay ka dhacday gobolka bari ee Pakistan, halkaas oo ay ku dhinteen 215 ruux. Masiibadan ayaa imaaneysa iyadoo Afghanistan ay la daalaa dhacayso dhibaato dhaqaale oo ku baahday tan iyo sanadkii hore. Baxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa maanta markii ugu horreysay muddo sanada ah booqasho ku tagay dalka Turkiga si uu wadahadallo ula yeesho madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan, kaasoo ujeedadiisu tahay in si buuxda loo cusboonaysiiyo xiriirka burburay kadib dilkii wariyihii Jamaal Khashoggi. Booqashadan ayaa waxay ka dhigan tahay tallaabo uu Amiir Maxamed ku doonayo inuu dib ugu soo nooleeyo muuqaalkiisa meel ka baxsan Khaliijka. Waxay ku soo beegantay iyadoo Erdogan uu raadinayo taageero dhaqaale oo gacan ka geysan karta fududeynta dhaqaalaha Turkiga ee hoos u dhacay ka hor doorashada adag ee madaxtinimada. Bishii Abriil, Erdogan ayaa wadahadalo toosa kula yeeshay boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed kadib dadaal dheer oo lagu hagaajinayo xiriirka ka dhexeeya awoodaha gobolka oo ay ku jirto in la laalo dacwadii Turkiga ee ahayd dilkii wariyey Jamaal Khashoggi. Erdogan ayaa sheegay toddobaadkii hore in isaga iyo hogaamiyaha dhabta ah ee Riyaad ay ka wada hadli doonaan inta uu la ekaan karo xiriirka ay yeelanayaan inta uu kulanka socdo. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Ugu yaraan 3 kalluumaysato ah ayaa dhintay kadib markii doonyihii ay saarnaayeen ay qalimeen dabaylo xoogan oo ka jira xeebaha Soomaaliya awgeed, sidaas waxaa sheegay mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland. Mas-uuliyiinta ayaa dadweynaha uga digay inay badda ku dabaashaan bilaha soo socda. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
Dhimashada 3 qof oo ah dad kalluumaysata ahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay la qalimeen doonyihii ay wateen oo ay ku kalluumaysanayeen xeebaha gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan inta u dhaxaysa Raskamboni iyo magaalada Kismaayo. Mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Jubbaland ayaana digniin ka soo saaray dabaylo xoogan oo ku dhuftay xeebaha gobolka, kuwa oo laga cabsi qabo in ay saameyn ku yeeshaan kalluumaysiga xeebaha gobolka iyo sidoo kale ganacsiga jasiiradaha. Cabdiraxmaan Maxamed Faarax, gudoomiyaha iskaashatada kalluunka ee Jubbaland, ayaa V O A uga waramay saameynta ay ku yeesheen dabeylaha xoogan ee ka jira xeebaha gobolka Jubbada Hoose, taasoo uu sheegay in 3 biloodba ay marka dhacaan gobolka, isagoona uga digay dhalinyarada in ay ku dabaashaadaan badda 3 bilood ee soo socota si markaasi ay uga badbaadaan waxyeelada badda.
Waxaa la gaaray xilligii ay baddi xadmaysay oo bisha 5-aad ka bilaabato ilaa bisha 9-aad ku eg. Marka waxaan u sheegaynaa dadka kalluumaysatada ah in ay ka istaagaan badda. Xilligeedii xagaaga ayaa la gaaray ee badda xadmaysay. Hadda waxaa degay 3 doonyood ayaa Keboni ilaa isku darka wabiga ku degay, 3 qofna way ku dhinteen. Marka insha allahu tacaala waxaan sheegaynaa dadka kalluumaysatada ah ama ku taxalluqa badda inay ka istaagaan ilaa ay baddu ka furmayso. Marka insha allahu tacaala kalluumaysatada xilligii bisha hadda 6-aad baa lagu jiraa ilaa 9-aad laga gaaro. Waxaan rabnaa insha allahu tacaala in badda laga istaago, dadka baddana ku dabaalanaya sida kiboor oo kale ayagana waxaan rabnaa baddu waa xun tahay inay maaragtay ka istaagaan.
Maxamed Cumar Bunne, wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda Jubbaland, ayaa dhankiisa uga digay dhallinyarada iyo guud ahaanba kalluumaysatada iyo ganacsatada badda ka shaqaysata in ay ka joogaan badda maadaama lagu guda jiro xilliga badxiranka oo saddexdii biloodba mar ay markaa dabaylo ku dhuftaan xeebaha gobolka Jubbada Hoose.
Sidaan ognahay waqtiyadii waxaa la gaaray oo dabeelaha aadka u kacsanaa. Marka waxaan ugu talagalnay inaan dadkaas uga digno maadaama baddu ay dhibaatadoodu ay tahay waqtigii dhibaatada iyo khasaarada iyo naf iyo maalba ay ku halaagmi lahaayeen. Waxaan ugu talagalnay marka dadkii reer Jubbaland oo ka shaqaysta badda inaan uga digno badda inaysan gelin, haddii gelayaanna agabka loogu talagalay badbaadisada inay qaataan, waayo dadkaaseeta mas-uuliyad baa inaga saaran inaan waxa weeye fariinta wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda Jubbaland fariin ay u direyso inay iska ilaaliyaan badda. Badduna haddii gelayaan, run ahaantii waxaa fiican inay badbaadisadii qaataan, ay iska ilaaliyaan. Waxa weeye waqtiyadaaneet waxaa laga qaadayaa naf iyo maalba lagu waanayaa. Marka waxaan ugu talagalnay inaan ka wacyigelino, aan gaarsiino meel kasta ay joogaan si fariimaheena ay u gaaraan. Now haddirtaasi 2022 waxaa bilaabmay haddana dabeelihii iyo khasaarihii markaaseeto ka dhacay Jubbaland. Waxaa ka mid ah 3 ilaa 6 doomood baa haddana soo gaartay maanta inay khasaare ku gaartay dowladda Jubbaland, khaasatan xeebaha dadka ay ka kalluumaystaan. 6daas doomood 3 qof oo dhimasho ah ayaa la socota.
June, July iyo August waxaa xeebaha gobolka Jubbada Hoose ka dhaca dabeylo xoogan, kaa oo ay dadku u yaqaanaan xilliyada badxiranka ama kuusiga, waxaana markaasi istaaga inta badan doomaha ganacsiga ee yimaada magaalada Kismaayo dekadeeda, iyadoona sidoo kale dadka looga digo inay ka digtoonaadaan in baddu ay galaan maadaama dabeylo xoogan ay badda gudaheeda ka jiraan, waxaana taasi ay keentaa in dhibaxyalo ay soo gaarto kalluumaysatada xeebaha gobolka Jubbada Hoose oo sanad kasta ay dad uga dhintaan, iyadoona ay 48 saac ee lasoo dhaafay ay dhinteen ilaa 3 qof, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Jubbaland. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
In ka badan 5,000 oo qoys oo ka mid ah qaxootiga ku nool duleedka xerada Dhagaxley ee Dhadhaab oo muddo 2 toddobaad ah ku sugnaa biil-aan aad u daran ayaa hay-adda qaxootiga UNHCR ka codsaday in loo sameeyo biyo-dhaamin si qoysaskaasi loo badbaadiyo. Warbixintan waxaa Dhadhaab ka soo diray wariyaha V O E-da Cabdisalaan Axmed Salas.
In ka badan 5,000 oo ka mid ah qaxootiga ku nool deegaanka Buulubaqti ee waqooyiga xerada Dhagaxley ee kaamka Dhadhaab ayaa ku sugan xaalad biyo la'aan ah muddo 13 maalmood ah kadib markii cilad ay soo wajahday mid ka mid ah matooradii biyaha siin jiray iyo qaar ka mid ah taangiyada biyaha loogu keydin jiray qaxootiga ku jira xeradaasi. Waxaana wadooyinka xaafadahaasi lagu arkayay dumar koox koox u socdo oo biyaha u doonaya xaafado masaafo ahaan ka fog halka ay ku nool yihiin. Buulubaqti waa deegaanka saldhig u ah qaxootiga dhawaangalka ah ee ka soo barakacay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya iyo qayb ka mid ah gobolka Waqooyi Bari. Qaar ka mid ah qaxootiga ay biyo la'aantu ay haysato ayaa V O E-da la wadaagay oo manaha ay joogaan xilli kuleelo ba'an ay ka jiraan gobolka Waqooyi Bari.
Mashaaraatan isaag baa la yidhaaha markay u horeyso waxaan deganahay K11 marka saa ay tahay 12 bari maanta 13 bari baa noo tahay biyo la'aan. Arruurta way kala maqan tahay, waxay kaloo kala maqan tahay duhur markuu galo ku walbaba aaggiisu la boodiye meelay ku maqan yahay lama ogo. Waad arkaysa madda hooyooyinka ilmaha u saaran kuwa hadda biyo ay wadeen waa ka daranaha. Ani hadda nafteyda kula hadlaya hadda imaada 13 berina maanta noo ah.
Waa tahay waxaad ka warantaa qaabka aad cuntada u korsataan ilmaha qubayskoodii see waa halka
qaboos iska badaa 13 beri ilma loo qabay ma jir. Saharadan waa laga tirtiraa maryooyinka boodka ay wada saaran yihiin si looga tirtirahay wax la dhaga wax la gaartii waa lala'ay. Taada kale cuntadii wax gacma dhig ma laha dargaan la orod wixii gacmaha looga dhigi lahaa gacmaha saana ay u egyihiin ilmihii arday waaye. Waxaa dhibkaana waxaa keenay biila'aan madawa ilaa ay wax ino jirta antaas oo kilometir ilaa baa ku roone dhibkaas aan haysti gaadiid malaha dameerri wada joogeen unta lagu wada doono dad gaarkiisa dameer ma haysti gaari gacanka hadda biyaha lagu dhaansanay dadan haysanin baa jir lugtiisa uu ku maamulanahay kaal ila qaba uu ku dhaansan jiray haddii ku walbaba gaarigiisa labada aag saarta maxaa biyaa laba masaakiinta gaari la'aanta ahayd waxaa jooga kale haddana dad baahan oo waxa ka jira oo baahan oo untadaba ay haysanin kasti yaroo la qaadanayaba ay haysanin oo dargaamaha biyaha ku dhaansadaan annaga aan siinay jir teeda kale markaad tagta feel baad geli cidaad waxa u tahay malahe bulshina uma ahayna marti baad aheed haddii alla alla saad u taagantaha inaad waxba lagu siinay aad bar kale aad u aroortay
awa xasan cali baa leedhahaa walubakta baan ku noolahay waxootiga cusub baan nahay aruurtaydu waa 9 baan rafaadsannahay biila-aan baan joognaa tubiyaha biyo kama soo dhaca waxaan ka soo orooranaa hiloboosta ka soka baa biyo aan ka keensana aan soo garangarina gargaan ma haysano rafaad islac baan biyo u qabnaa hay-adda waxaan rabnaa inaa noo gargaarto biyaha silacay rafaad baa cuntaan ugu karsanaa waan dhab qabnaa hadda ardayda marmar gaajab ay ku hergashaa biyo darteed
qaxooti aan biyo la-aantu ay haysato ayaa sheegaya in cabsi badan ay ka qabaan in nadaafad xumada biyo la-aantu ay sababtay in xanuuno ay ku dhacaan caruurta yaryar ee ku nool xeradaasi
wallaahi oo nadaafad caafimaad shuban kuu bilaabmayba waayo cunuga haddaan gacmaha loo dhaqin saxarada aan laga dhaqin farihii iyo saxarada kuwa tuuraashan ku bilaabay gooryaanka baa bilaabanhayo shuban biyoodku baa bilaabanhayo nadaafadda meeshan ka jirta wax nadaafad darada haddaa meeshan beryahan ka jirta waxaad malayn kartaa ma aha in uu cuduradii la-aan baa halis ah cuduradii la-aan maamada lafteeda biyihii waxay leedahay ah cilmihii markaa raashin ceyriin in la siiyay noqotay marka waxaad arki wallaahi hadda guriga ani maama biyo tuugsanaysa igu imaatay guriga had maama biyo tuugsanaysa igu imaatay marka aniga hadda ma aqaana dadka hay-adaha u tagama dadka xafiisyaha tagama aniga waxaan la yaabanahay hay-addii ma go-aan bay qaadatay oo iyadaaba awood iyo waxba haynin maal waa ku ronayaa bal dadkan awoodda tabartoodaba hala tusimiyaa la leeyahay ma naqaano marka ilaahay baa awood iskale ilaahay ba awood iskale biyaha waa shayga ugu muhiimsan adduunka dhan nadaafad dhan nololeed waa shayga ugu muhiimsan marka waxaan ii sheegahay xaaladdaas xaalad ilaahiga boqorka og yahay oo nin kasta oo indhaha haya indhihiisa fedi kara arki kara oo og yahay waay nolol farahay ka baxday nolol farahay ka baxday
waayahay goobaha sida gaarka ah ay biyo la-aanta u saamaysay waxaa qayb ka ah goobaha cibaadada sida masaajidda iyo malcamadaha qur-aanka siyaad cali gallow wuxuu ka mid yahay guddoomiyaasha xerada waxa uu v o eda u sheegay in kulamo ay la qaateen u n h c r iyo hay-adaha samafalka si dadkaasi loogu soo gurmado wuxuuna tilmaamay in loo ballan qaaday in biyo dhaamin loo samayn doono qaxootiga ku sugan xeradaasi
anigu magacii waa siyaad cali gallow mudda kale insha allah annaga saaka annagoo fara badan maalshigshan iyo guddoomiyaal 13 qof ayaan tagnay u n waxaan nagu khalafay inaan tagno shalay bilcaan oo la mudaharaadi meesha tagtay insha allah madaxda un c r waan la kulanay qeybta biyaha iyo qeybta kalaba iyo bahashii biswana dhihi jiray ayada lasoo bedeshay cusubna waan la wada kulanay insha allah shir weynoo ballaaran ilaa 5 ayaan manaha shir ayaan iskula jirnay
waa tahay siyaad hay-adda biswin oo dhowaan la wareegtay biyihii xerada dhagax leeyay ee un c r marka aad la kulanteen maxay idin sheegeen maadaama dadkan xaalad emergency ay ku jiraan 13 lay biyo la-yihiin
abdusalaano horta waxay noo sheegeen inay macnaha matoor jaban haanti biyaha keedan laheyd ay ka jaban tahay 2 haamood shirkaasiga insha allahu ay wixii noo qabsoomay aan noo soo ballanqaadeen inay macnaha beri dambo booyad ay noo keenaan wixii ka dambana insha allahu biyo ay noo hagaajin doonaan matoorkan uu ka jaban yahay intaasay noo sheegeen insha allahu biyaha waxay noo sheegeen beri bar dambe 3 beri inay noo keeni doonaan booyad waraabiso blog walba ay tegi doonto wixii ka dambana matoorka la hagaajin doono matoorkana alaabtiisa laga soo gadaayo nairobi ay ku maqan tahay
ugu dambeyntiina qaxootigan biyo la-aanta wajahaya waxaa qeyb ka ah barakacyaal dhowaan soo galay xeryaha kuwaas oo markii horeba ka wawalsanaa hoy la-aan iyo cunto la-aan iyo culeysyo kale oo ku gadaama noloshooda gaarka ah cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
waxaa sii kordhaya tirada dadka kasoo barakacaya abaaraha ee gaaraya kaamka ku yaala magaalooyinka waaweyn kuwa xuduudaha iyo wadamada dariska la ah soomaaliya iyadoo meelaha qaarkood laga soo sheegayo inay dadka u dhimanayaan abaarta bishii u dambeysay waxaa gudaha iyo hareeraha magaalada doolow laga hirgeliyey saddex xero oo barakacyaal ku jiraan dadkaasi oo ay saameysay abaarta daran ee ka jirta Soomaaliya. Qaramada Midoobay iyo xafiiska ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u qaabilsan arrimaha abaaraha ayaa xaaladda ku tilmaamay tii ugu xumayd ee waddanka soo marta muddo 40 sano ah. Wariyaha V O A da Cabdixasiis Axmed Barrow ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan inoo soo diray.
Boqolaalkan qoys ee ku jira xarada Kabasa ee ku taala waqooyiga magaalada Doolow ee gobolka Gado waxay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha. Inta badan maalmihii la soo dhaafay ayay yimaadeen halkan, waxaana aad u yar gargaarka bini'aadanimo ay heleen. Waxay u badan yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley, laakiin dhammaan waxay ku noolaayeen way dhaafeen sababo la xiriira 4 xilli roobaad ee ugu dambeysay oo aan si wanaagsan uga dayn Soomaaliya. Indhahaygu waxay qabanayaan haween, waayeel iyo caruur diif badani ka muuqato, kuwaasi oo ku nool qallocoosha. Halkan waa dhul bannaan oo aan lahayn dhir laga baadsado. Qaar ka mid a dumarka ku nool xerada Kabasa ee Doolow waxay ii sheegeen in muddo dheer ay soo lugaynayeen si ay u soo gaaraan xeradan.
Waxaan ka soo guurnay garbahaaray baadiyaheeda, waxaan soo guurahayay shan habeen hadee maxaan qorada maamo waayeel iyo caruur baa sitay sidaa ayada darteed maxaan qorada baahay way iska jirtaa, abaar way jirtaa, baari la abuuran iyo biyo ma lahan. Saa darteed maxaan qorada maamada waayeelka ahayd iyo caruurta sida qoysta aad qoxootiga saasaa ku soo qalnay. Dad kale oo biyo iyo baad waxay wataabayaan dariiq la soo soconay. saas darteed baa walaal ku imaanay meesha maxaa kula Doolow la yiraahdo. saas dadkii waxaan kula u imaanay, hadda baaban ku cusubnahay.
Kii dooy kun kukooya ahaa dalkan dalkayma ee Ilaahay amarshay geedahitaas intiisada ahi horma aragnay ma gordaa. Kii dhegdilay la saaray baa gordaan baadiya kukooy baadiyadi hore ahaa eeshehe magan alawali dar ininka daryeeleen asanglaay.
Waxaad ii sheegtaa hooyo qoyskaada
ha
hadda
yaro hoonta iife sidi kale ku yaryar Ilaahay amarshay sidi kale ku yaryar kan sidi kale ku yaryar abaartaas la fiigi ay dhammaane baaxa ay dilne yaasaan la fiigi.
Warbixin ka soo baxday qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in in ka badan 1 milyan oo caruur ah in gudaha Soomaaliya ay ku wajahayaan macluul daran. Kalabar shacabka Soomaaliyeedna ay u baahan yihiin kaalmo bini'aadanimo oo degdega. Dr. Shucayb Cabdishakuur Cali oo ah maamulaha isbitaalka guud ee Doolow ayaa VOA-da u sheegay inay kor u kaceen ilmaha nafaqadarrada la liita ee la keenaya isbitaalka.
Kulli waxay kala mid tahay Soomaaliya inteeda kaleeto, waxaad dareemi kartaa inay ku sugan tahay xaaladda caafimaad oo aada u liidata. Marka loo fiiriyo saameynta abaarta ay ku leedahay dadkii iyo dadkii qaxootiga soo qaxay inta badan, halkan hadda la joogno waa isbitaalka degmada Doolow. Saameynta ay ku yeelatay abaartaas iyo xaaladda caafimaad hadda ku sugan yahay waxay tahay inuu aad u kordhay nambarkii dadkii loogu adeegi jiray halkan, oo iyo dadkii bukaanada ay jiifan jiray intaba ay 2 jibaarmeen ama meelaha qaarkood ay 3 jibaarmeen.
Waa gartay kiisaska ugu badan ama xanuunada ugu badan oo aragtaa maxaa ka mid ah?
Walaa xanuunada ugu badan ee hadda aan isbitaalka inta badan kula kulanno ama bukaanada loo jiifiyey waxa ugu badan hadda nafaqa darrada iyo xanuunada kale ee ku faafa bulshada dhexdeeda, sida shubanka oo u badan yahay shuban biyoodka. Waxa kaloo jira iyadana bilihi la soo dhaafay aad u kordhay iyadana jadeecada. Marka hadda laakiin cudurada ugu badan aan aragno inta badan cudurada nafaqa darrada la xiriira iyo shuban biyoodka inta badan aad u jira hadda asigana.
Awood ma u leedihiin marka inaad daaweysaan kiisaska aad leedahay way kordhayaan oo isbitaalkan soo gaaraya bilihii ugu dambeeyey? Caafimaad ahaan awood ma u leeyahay isbitaalka inuu baahiyaas ka wada jiro?
Walaahi isbitaal sidiisaba markii la dhaho wuxuu leeyahay meel xad ama limit loogu talagalay oo capacity uu qaadi karaa jirta isbitaalka. Tusaale ahaan markaan kusoo qaata hadda qeybta stabilization centerka ilmaha nafaqa darrada aad ula liita la seexiyo, waxaad dareemi kartaa in nambarkii 50 qofood loogu talagalay bishii in la siixiyo kaleeta hadda 120 ay sii mareysa. Marka taasoo kaleeta ciriiri waa ka imaan karaa, laakiin dhanka daawada iyo taakulaynta isbitaalka oo hay-adda Trocka ay gacanta ku haysa iyada taas waxba iskama bedelin. Waana usii 2 jibaarnayd taageerada iyo kaalmadii aan siin jirnay isbitaalka intaba, ama hadday daawo tahay iyo hadday qalab tahay intaba.
Doolow waxay ka mid tahay meelaha ugu badan oo ay gaarayaan barakacayaasha marka laga reebo Muqdisho. Xaaladda ka jirtana waa mid u baahan in si degdega looga jawaabo. Cabdicasiis Barrow, VOA.
Sidii aad ku maqlayseen idaacadaheennii shalay, maxkamadda darajada koowaad ee militariga Puntland ayaa dil ku xukuntay shan nin oo lagu eedeeyey inay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab, kuwaas oo sannado kala duwan weeraro ku geystay magaca Al-Shabaab iyo Daacish labadaba. Mid ka mid ah shantaasi nin oo ay maxkamadda magaciisa ku sheegtay Cabdiraxmaan Ciise Axmed Lahoor oo la xukumay isagoo maqana ah ayaa la soo xiriiray idaacadda V O A. Haddaba inta aynaan idii soo gudbinin waraysigaasi, nala dhageysta codka guddoomiyaha maxkamadda ciidamada iyo dembiyada culus ee Puntland, gaashaan la dhexe Cabdirasaaq Jaamac Cabdulle oo u waramayay wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac.
Ka mid a raggan waxa uu sheegay in uu hawshan la ogaa Cabdiraxmaan Ciise Lahoor. Lahoorna goobjoog kama aha, dil toogashaana waa ku xukunteen. Marka maxaa caddayn u ah sharciguse muxuu ka qabaa qof eedaysana ah inuu qof kale markhaanta ku furo?
Waxaa qof kale qofka hadduuna dembiga iska saarin ay dembiga wadaagaan uu yiraahdaa aniga hebel bay la galay dembiga, qofka markhaati baa loo qaadanayaa. Mid Cabdiraxmaanna waxa weeyaan waa dembiile, waxa uu caddaynaya inuu yahay. Cabdiraxmaan waa baxsad ku maqan yahay, wuxuu joogay markii ninkan la qabtay magaaladu joogay, wuu baxsaday. Hay-adaha ammaanka hadday la xiriireenna, baxsad buu horey kasii bilaabay, ilaa haddana waa ku maqan yahay. Hadduuna baxsad ahayn dee oo waxqabiin ma baxsadeen, sharcigu horey ban lahaa, wuxuu oran lahaa wixii layga sheegay anigu way kan isdifaaci lahaa. Laakiin markuu qofku baxsado, dee taas waxay caddaynaysaa inuu qofkaasi yahay dembiga lagu soo eedeeyey uu galay.
Haddaba isla Faadume Yaasiin Jaamac ayaa wareysatay ninkaasi isaga oo maqan ay maxkamadda ku xukuntay dilka toogashada ah. Guddoomiyaha maxkamadda ayaa ninkaasi magaciisa ku sheegay Cabdiraxmaan Ciise Axmed Lahoor, hase yeeshee isagu waxa uu magaciisa ku sheegay Cabdiraxmaan Shirwac aw Siciid oo loo yaqaano Lahoor. Waxaana ugu horamay wariyaha V O Eda Faadume Yaasiin Jaamac.
ninka faadumay kuga hadlaa ayaa waxaa la yidhaahdaa Cabdiraxmaan Shirwac aw Siciid, naanay sayiduna waa Lahoor.
Maxaad u soo wacday V O A?
V O A da waxaan u soo wacay labada qodob. Qodobka u horeysiina ayaa V O A iyo caalamka u sheegaya waxa weeye, waxaan ahay nin shaqsiya oo cadaalad xumo lagula kacay, una dhashay gobollada Puntland, gaar ahaan gobolka Bari ee Boosaaso, aniga oo tuulooyinka ay xakunto tuulo ka mida jooga. Maxkamadaanan tegin iyo jeel aan laygu xirin baa lay xukumay, dil baana laygu xukumay, maxkamadna layma geyn, jeelna layma geyn, baadiyahan joogaa. Waxaan ka hadlayaa cadaalad xumada laygula kacay baan caalamka u sheegayaa, islaamka u sheegayaa in cadaaladayda la sugo. Arrintaas baan fiyooda u sheegayaa.
Waxaa jira rag maalinimadii shalay maxkamadda ciidamadu ay dil toogasha ku xukuntay, waxayna maxkamadda horteeda ka sheegeen qaarkood in adigu aad madax u ahayd u dirtay dadkii la laayay. Arrintaas maxaad ka leedahay?
Kama mirihii ururka la dhawaarshadaa baanan ka mid ahayn, dad baanan u geyn. Ururka la yidhaahdo Daacish baanan ka mid ahayn, dad baanan u geyn. Si toosa baanan ula shaqayn, si dadbanna ulama shaqeeyo. Banaankaana ka taagna aan cid u diray iyo urur aan la shaqeeyo midna tooni ma jiraan, nimankaasna isma naqaan, waxaan u dirana ma jiraan. Banaankan ka ahay
laamaha ammaanka ama garsoorkuba waxa ay sheegeen in lagula soo xiriiray oo lagu yiri kaalay oo garbax, sharcigana hor imow oo aad diiday.
Laamaha ammaanka iyo dowladda Puntland faalka noocaas ah nin igala soo hadlay oo fariin ii soo diray oo yiri kaalay arrintaasaa lagu hayaaye garbax ma jirto, waana beeniyey, waxna kama jiraan.
Hadda diyaar ma u tahay inaad sharciga hor timaado oo aad garbaxdo?
Hadda waxaan diyaar u ahay inaan sharciga hor imaado oo waxa aniga laygu wato iyo wixii waxaa miilay kullahaan ka doono oo sharciga islaamka hortiisa imaado. Baan diyaar u ahay cadaaladayda la sugo.
Marka wax xiriira oo idin dhex maray iyo wax shaqaa oo idin dhex maray raggaa ma jirto?
wax nagax maray iyo wax shaqo iyo aqoon aan soo leenahay midnimo jira.
Arrimaha hadda lagugu eedeynaya Cabdiraxmaanow, ma jirtaa in laamaha ammaanku ay kugu eedeeyeen oo aad xabsi u gashay hadda ka hor?
Arrimahaas hadda ka hor saddex goor baa laygu eedeeyey, waa laygu xiray laamaha ammaanka iyo sharci marintoodaba kulla way isla soo maray, waxna waa laygu waayey. Markii ugu dambeeyana 2021 bishii toddobaad bay ahayd banaanka aan uga soo baxay, kadibna hooyaday xanuunsatay iyo baadigaan soo jiray. Intii sideed bilood ahayna baadigaan u banaa, halkaasay noo joogtay laamaha ammaanka ee Puntland.
Xaggee ku sugan tahay Cabdiraxmaan hadda?
Waxaan ku suganahay oo aan u dhashay gobolka Bari ee Boosaasaan ku dhashay, tuulooyin ay xukunto oo jecel la yiraahdo, oo aan degaan u leenahay oo aan deganahay, hooyaday joogto, reerkayguna joogo oo kala la yiraahdo. Baan ku sugnahay akeenku guriga kama dhaco, laakiin saac baa loo socdaa. Halkaasaan degaan u leeyahay, halkaasaana ku sugnahay.
Marka laamaha ammaanku waa wacnabay ku dhaheen, adiguna waxaad tiri ima wicin, goorma ayaad imaanaysaa magaalada Boosaaso oo aad garbaxaysaa?
Haddii rabbi idmo oo xag ilaahigayay ka noqoto, waxaan jeclahay sida ugu degdeg badan inaan u imaado gobolka Bari ee Boosaaso, halka hawshu ka dhacday ee aniga laga dabaraysay.
Bal haddii aad bulshada la wadaagto, maxaad ka shaqaysaa adiga, shaqadaadu maxay ahayd?
Shaqadayda waa la og yahay, Puntland 1986 baan shaqo kaarini baa ka balaabay. Baabuurta aan raro baa kaao dulaal baan ahaa, laysan baana leeyahay, laba wasaaradood jira dowladdu ka kooban tahay, wasaaradda daakhiliya iyo wasaaradda khaarijiya. Daakhiliyadaana ahaa anigu oo laysankeeda haystay, shaqadaydu taa weyn.
Raggan darewaliin bay u badan yihiin meelaha aad ka shaqeyso oo ayay iyaguna u baxaan oo xamuul u qaadaan, marka aqoon ma isu leedihiin?
Waa badan yihiin baabuurtu ama degmada ama qabaailku iska badan yahay. Kuwaanaan aqoon isu lahayn iyo kuwaan aqoon isu leenahaba waa jiraan, balse iminka nimanka xiran oo afarka ah oo aniga igu been abuurtay waxna kama aqaan. Aqoonay isuma lihiin, mobilka ballaaran anigu marihi iyo sawirada iyo facebook gale kaygaasaan sitaa. Boosaasaa dad iga soo wacay oo shacaba wax la yidhi, raggaasaa lagugu daray, toogashaana ku aqbanta. Arrinkaas waxaan u arkaa inuu yahay xaqdarro baadila, oo waxaanan anigu afkayga ku qiran uu isla sio taagin, uu saldhig ka qoran, waana saldhiga ka horan uu warqad ku qorayn uu maxkamad lay keenin uu heer koowaad iyo heer labaad iyo heer saddexaad anan ka diran. Waxaan u arkaa cadaalad darro iyo baadil.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Shiruuc aw Siciid oo ku magac dheer Lahoor oo ugu rameeyey wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac. Gordo waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale, balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Israel ayaa ku socota doorashadii saddexaad muddo shan sano gudahood ah, kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi Naftali Bennett uu sheegay inuu aqbalay inuu kala diro isbahaysigiisii fashilmay. Arrinkan ayaa yimi kadib markii xubno tiro yar oo ka tirsanaa ay isaga baxeen isbahaysiga, taas oo Bennett ku kaliftay inuu heli waayo aqlabiyadda baarlamaanka Israa'il, iyadoo go'aanka uu imaanayo toddobaadyo ka hor inta madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uusan booqasho ku tegin dalkaasi. Ra-iisul wasaare Bennett ayaa si qiiro leh u sheegay inuu isku dayay inuu si wada jir ah isugu hayo dowladdiisa isbahaysiga ee sanadka jirsatay, laakiin waxa uu hadda ka dambeeya uusan awoodin inuu sii shaqeeyo. wuxuuna sheegay inay tahay go'aan adag laakiin u wanaagsan dalkiisa oo curyaamisay aqlabiyad la'aan. Wuxuu sheegay inuu ka tegayo xafiiska isla markaana uu si ku meel gaar ah u bedelayo wasiirkiisa arrimaha dibadda Yasir Labid kadib marka baarlamaanka dalkaasi toddobaadka soo aadan u codeeyo in la kala diro xukuumadda. Labid oo wariye hore ahaa ayaa xilka sii hayn doona tan iyo doorashada oo loo badinayo inay dhacdo bisha Oktoobar ee soo socota. Xeerlaliyaha guud ee Mareykanka Mary Gallen ayaa talaadadii booqasho ku tegay dalka Ukrain si uu u muujiyo taageerada Mareykanka u fidinayo dacwadda ay Ukrain ku soo oogtay ciidamada Ruushka ee lagu eedeeyey dembiyo dagaal iyo gaboodfalle kale. Gallen ayaa la kulmay dacwadoogaha guud ee Ukrain, Irina Venedova, oo hogaaminaysa baaritaanada lagu hayo waxa Kiev ay ku sheegtay inay yihiin 16,000 oo dembiyo dagaal ah oo la diiwaangeliyey tan iyo markii Ruushka uu ku duulay dalka Ukrain ku dhowaad 4 bilood ka hor. Ruushka ayaa beeniyey inuu bartilmaameedsado dadka rayidka ah ee Ukrain. Gerlan ayaa u sheegay warfidiyanka inay halkaasi u joogaan inay cadeeyaan taageerada hagar la'aan ee Mareykanka u hayo dadka reer Ukrain ee ku dhex jira duulaanka xaqdarrada ah ee Ruushka. Waxa uu Gerlan taasi ku daray in Mareykanka uu dirayo fariin aan mugdi ku jirin, isla markaana aysan jirin meel looga dhuuman karo iyaga iyo saaxiibadooda caalamka ayna raadin doonaan wax kasta oo ay kula xisaabtamayaan kuwa dembiyada galay. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. Haatanna dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Bulshada Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyay si aad u isticmaalayay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee Facebook oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwa laga dhiidhiyo. Haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada? Waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo labaduba ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta marka ugu horeysa VOA iyo walaalkay Xasan Qaafi Qoyste baad baan idinku mahadcelinayaa, sidoo kale saaxiibkay kale ee dooda igala qayb qaadanayna aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib walaal, horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. Faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin, oo runtii aqoonta kamida waxa kamida xiriirka, waxa kamida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xidhkii bulshada oo iyadana runtii qayb lixaadle uu ka qayb qaatay. Markaan ka hadlayno aqoonta, runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka, ha loo mariyo WhatsApp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebooka, oo Facebooka dad baa qoraalo ku gudbiya aqoon ay ku dheehan tahay. Runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii ka qaadan lahaa waqti iyo lacagba ka qaadan lahaa oo aad runtii si yar u hesho.
Haye Cabdiraxmaan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Walaalkay Xasan Kaafi Qoyste aad buu umahadsan yahay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Walaalkayga dood igala qaadanayana isagana aad buu umahadsan yahay. Haddii aan ka hadlo dhibaatooyinka uu leeyahay social media, aad ayay u tiri badan yihiin. Dhibaatooyinka social media uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu gaab galo waxbarashadii Soomaaliyeed ee ubadka Soomaaliyeed baranayeen, in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga baaro social media oo la adeegsada aaladda social media iyadoo wax walba xumaan loo bedelayo, in dalkii iyo bulshadii Soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media. Dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxaa kaloo ka mid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran oo guri wada jooga oo kala mashquulsan wada hadlayn oo mid kale wax kaga mashquulsan yahay. Caqabada ugu weyn oo keeni kara social media waxaa ka mid ah qoys burbur fara badan. Waxaad arkaysaa labo qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlayn, in labo telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin. Dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ay ka mid yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuura lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaad arkaysaa iyadoo laga hordhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo. caqabada ugu weyn ayaa noqotayba TikTok in baraha bulshada ay si xun u saameeyso.
Qadar maxaa kamida faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada?
Kow waxa kamida walaal aqoonta. Waxa laga helaa aqoon baa laga helaa. Baraha bulshada dad baa cilmi ku gudbiya si gaar Facebook-yada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay. Waxa kamida xiriirkii baa kamida. Oo maanta waxa kaaga baxaya kos yar baa kaaga baxaya. Inaad la xidhiidho qof Mareykanka jooga oo faamilkaaga ah waa waxyaabo faa'iidooyinka aan ku hayno wey. Waxa sidoo kale kamid ah barashadii oo runtii maanta anigu waxaan kamid ah dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka. Waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigu maanta Muqdisho jooga oo maanta deegaan Hebel haddii weydiiso waxa laga yaabaa inaan garto weligay ma tagin. Waxaan ku gartay aan ku tagay waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacnihii ku xidhnaa social media ku xidhnaa kadibna aan halkaa iska baranay ka wada xidhiidhnay. Waxa ka mid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuq qofka. Sidoo kale berid weyd waxa dhacay COVID-19 cudur leedahay baa dhacay. Macallimiintu waxay adeegsanayeen social media si ardayda aqoon loogu gudbiyo. Waa faa'iidooyinka uu leeyahay social media. Haddii aanay jirin waxaan aaminsanahay in ay arrintaasi ay ahaan lahayd halis kale oo soo wajahaysa aqoontii bulshada soo wajahaysa. Waxaa jira macallimiin leh xarumo ama baraha bulshada kula beejij ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka barta. Imiga haddii aan raadinayo oo kale goob inaan aasaaso ama aan sameeyo waxa keliya aan hadda bareer aan toos u abaaraya wax weeye social media si aan uga raadiyo in goobtaasi goob jirsata.
Cabdiraxmaan, waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada, maxaad ku sababaynaysaa arintaas?
Xasan, haddii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin. Waxaa kamid ah bari dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo hay'adaha tacliinta sare ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed markay soo saaraysay imtixaankii ardayda form 4-da ama galaaska standard form-ka ee dugsiga sare, adiga gobolka Banaadir markay qiyaas ahaan la qaato 8,000 arday imtixaanka dhacday. Wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo leeri sababta ardaydu u dhacday maxaa waa wuxuu ku sababay in social media ay tahay gaar ahaan aaladda TikTok oo ay ardaydu isticmaalkeeda aad u badnaayeen. Dhibaatadaas qayb bay ka ahayd. Labo, dhibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii, oo qofkii bulshada Soomaalida ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo, in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn. Dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii Soomaaliyeed oo lagu magacdilayo oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada broses khaldan ama wada khaldan loo marayo oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabadhii loo geysanayo. Saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummaddii Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed lagu dilayo laguna jibinayo oo lagu niyajibinayo lagu burburinayo waddankii. Marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay. Waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodii oo guriga joogto oo aan isla hadlaynin. Waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda uu wacayso telefoonka ku mashquulsan war hebel waxa dadka raaxada aan maqlayn aaladan u jeeda ama TikTok iska duubaya ama Facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aalada YouTube ku xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya. Caqabadaas waa caqabada kale. Waxa kale oo kamid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aad u saameysay waxbarashada dhinaca aalada social media. Waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aado ama jaamacaddii aaday ka baahay isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladii, hadday Facebook tahay, hadday TikTok tahay, hadday Snapchat tahay, iyo hadday Telegram tahay, iyo hadday WhatsApp tahay, aan la soo koobi karin.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese baraha bulshada looga faa'iidaysan karaa sida ugu wanaagsan? Aan ku horeeyo Qadar.
Xalku walaal wuxuu yahay kow, in dhalinyarada wacyigooda la koriyo oo la baro habsami u adeegsiga social media, la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media, lana baro oo lagu training gareeyo. Inta badan waxyaabaha keenaya waxa kamida in dadku ay si xun u adeegsadaan waxa kamida wacyigoodii baan weli korin. Waxay u baahan yihiin wacyigelin fara badan oo dhankaasi ku saabsan qofka bilaabaya marka dhalinyarada caruurta markay iskuulka guriga ay ku jiraan in la tuso la baro habka yacni ama meesha laga abaarayo yacni faa'iidooyinka social media, inuu yacni lagu tababaro inuu wax ka barto kow, inuu ku xidhnaado meelaha aqoonta ah uu ka raasado oo kadibna lagu xidho la baro qaabka looga faa'iidaysto la baro. Sidoo kale iyadana in la sameeyo maaragtay wacyigelino ballaaran oo dowladda iyo maaragtay iyo bulshadaba la siiyo, lagana waxyaabaha qaar keenaya burburka ama keenaya in habsami yacni sida TikTok oo kale, imika TikTok oo kale waxa badan side effectsiya badan wadamada qaar waa iska kontroleen. Taasoo kale dowladdu inay soo jeediso siyaasad yacni ay ku kontroleyso oo maaragtay si loo yareeyo faa'iidadiisa loo yareeyo. Marka
haye cabdiraxmaan dhankaaga maxaad ka soo gabagabayneysaa oo uu xalkuna kugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay sida social mediaha loo xakamayn karayo. Waxa weeye barta facebook la yidhaahdo ilmaha yaryarka ee hadda aaladda social mediaha qaar ahaan facebook isticmaalaya in la xakameeyo, ay dowladdu xakamayso, in xumaanta lagu faafinayo la yareeyo oo la joojiyo gebi ahaanba bataatanba, in wasaaraddii isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ay qayb ka qaadatay inay xakamaysay aaladda social mediaha gaar ahaan facebook iyo bartan tiktoka, waayo hadda xumaanta waxay u badanaysaa dhinaca tiktoka. Waxaan jeclaan lahaa in isticmaalka aaladda social mediaha loo fiiriyo dhinaca wanaagsan si looga helo horumar, waayo cilmi badan ayaa ku duugan. Si loo helo cilmigaas badan waa in la yareeyaa xumaanta.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cali. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Mahadsaneyd Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Haweenka iyo Qoyska. Waxaa inoo haysaa Caashi Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Haweenka iyo Qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee v o a. barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa tarbiyeynta caruurta iyo doorka hooyada. waxaa igala qayb qaadanaysa Furtuun Maxamed Cismaan oo ah macalimad islamarkaana u dhaqdhaqaaqda arrimaha qoyska. ugu horey waxaan weydiiyey goorma ayay bilaabataa xilliga tarbiyeynta caruurta.
Horta tarbiyadu waa cunugii oo si rasmi ah oo loo barbaarinama oo ziyaada korin fiican oo dhinac walba ah uu helo, oo markaa cunugii physical iyo mentally caqliyan fikriyan jasadiyan loo koriyo. marka hooyada doorka imanka ilmaha ku leedahay sanawaatul uula min xayaati difli waa sanadaha u horeeya oo xul cunugii kaalin weyn ku leedahay. waxaa laga rabaa nuugmadii cunuga markuu ifka imaado, kow nafsadeeda inay daryeesho, caafimaadkeeda inay maxay ahato ay ilaaliso, wax kasta oo fikir iyo muru u keeni kara inay maskaxdeeda ka ilaaliso. sidoo kale dadka ninkeeda haddii nala nooshahay, hadduu dhintay, haddii maxay ay singalmaadar tahay, intuu ifku ku caloosha ku jiro cunuga inay hooyada ilaaliso. haduu marka ifka imaado asagoo warqad cad uu imaanaya, wixii hooyada ku qorto yuu ku qormanaya, al-umu madarasa in acdadtaha acdadta jiilan raaciq, ninkii shaacirka masriga aha. reer hooyadu waa madaraso, haddaad diyaariso jiil ay soo saaraysaa, ummad shacab dhan ay soo saaraysaa. hata hooyooyin badan oo maxay aabbala-aan noqday, oo maxay aabbayaasha dhinteen, oo maxay ama ninkeeda dhintay, oo ilmo dad waaweyn oo maxay soo saaray, oo xataa taariikhda islaamka ku jiraan. waxaa ka imaamu Bukhaari hooyadiisa soo saartay, imaam Shaafici oo madhabta anaga ahaysana hooyadiisa soo saartay. waxaa halka culamo waaweyn halkaas hooyooyinka soo saaray. marka hooyada waa kaalin muhiim ah oo jiddan ah iyo caruurta tarbiyadooda ku leedahay. waxa ayda barto, waxa ayda tusto, waxa ayda maxay ka fiirsadaan, maxay ku qaadanayaan. kow marka cunugii markaa yimaado ay nuujiso ay koriso sanadka koowaad, cunugii maxay ahaato, waxaa laga rabaa nadaafadiisii, daryeelkiisii, caafimaadkiisii, akhlaaqdi wanaagsan, dabeecadda wanaagsan, hadalka wanaagsan, kulli hooyadu ka qaadanaya. haddii marka hooyada hooyo fiican noqoto, cunugaas hooyo fiican maxay ahaato wuu fiicnaanaya. xataa hadduusan aabo helin oo aabo maxay ahaato ama uusan nasiibkeeda u noqonin ama qof kale oo abooskii aabaha u galo, hadday hooyada u kaba gashato oo cunuga dhexda u xirato, cunugaas maxay ahaato Allah subxaana watacaala u kaashato inuu sidii la rabo ku soo baxo oo wixii loo diyaariyey uu maxay ahaato u qabsado oo lagu guuleysto. laana dadaalka marka adi la imaada ilaahay tawfiiqda ku waafajinaya 99% guusha qofka u gaara ama hadafka uu leeyahay wuxuu ku gaarta inaa adi dadaalka la imaado, kadibna tawfiiqda ilaahay uu qalinka kuugu duugo. marka 7 sano u horeysa cunuga hooyadiisu aad ugu baahan yahay oo daryeelayso, dalabyo wax kasta baraysa, akhlaaqda, qiyamka, macnaha waxay ugu daysaa moodalka cunuga ida waaya eduu fiirsanaya, hadal wanaagsan sida eda u hadasho u hadlo, waxa ayada qabato qabana.
maxaa laga doonayaa hooyada?
waxaa kaloo laga baahanyahay hooyada inay sabarto, adkaysato. marka hooyooyinka jiilasha dhalinyarada hadda soo koraya ama hadda guursanaya ma ahna guurkas ma ahan sariir iska saaran ubax iska saaran maaha, waa nolol u baahan dhabar adeeg fara badan. Waxaa hooyooyinka hore iyada waxba aqoon, haddana ilmaheed way korsanaysa, dhexda u xiranaysa inaa barataan gabdhaha dhalinyarada ah iyo jiilasha guurdoonka ah in hooyadu kaalin weyn ta bulshada muslimka ummad hadday hormarto hooyada xaggeysay ka hormarto, hadday jabtana hooyada xaggeeday ka jabtay. Marka horumarka hadda ninka waxay dhahaan kul rajul cadiima imraatun cadiima, nin kasta oo weyn waxaa ka dambeysa qof dumar weyn, yacni qof hooyo oo weyn aa soo saartay, mushxaas inay tahay waxaa hooyadii aa soo saartay oo macno u yeeshay. Dhakhaatiirta waaweyn daarato, culumo waaweyn daarato, xaalkaas khadaamka baarta taariikhdiisa fiiriso, kaalin weyn waxaa kule qof dumara oo maxay ahayd qofkaas macno u yeeshay. Marka haweenka marka kaalin weyn ay kuleeyihiin kaasa sanada u horeeya cunuga iyo maxay ahayd usabarka caruurta, kala duwanaanshaha caruurta, hataa ilmahaada isku si inaa la dhaqanta lama rabo. Mid waa jilicsan yahay, mid waa fudfudud yahay, mid waa taf oo maskax weyn fuul u leeyahay, mid waa maxay ahayd kulul yahay, mid kasta siduu yahay inaa ku wada rabo. Muqaaranada waxyaabaha ilmaha kala dilowa comparison, cunugaani cunugaan isku si uma samaysan, ilaahay baa sameeyay, waa kala duwan yihiin. Mid kasta inay hooyada fahantaa laga rabaa, iyadana ka waxyaabaha hooyada laga rabo oo ah cunug kala marka caruurtaada badan yihiin inaad kala fahanto furuuqul fardiya si ay u kala duwan yihiin, mid kasta meesha ku haboon yahay. Xataa markaad diyaarinayso waxbarashada ama xirfad u sameynayso profession u sameynayso, waxaa laga rabaa kan intuu ku haboon yahay, maskaxdiis intay xamili kartaa, kan daciifka ah, kan jilicsan, kan adadag, kan kulul, kan maxay ahayd tafta maskaxdiisa fuul ka tahay, kulli inaad isku hayn kartaa laga rabaa.
Fartuun ayaa sheegaysa in inta badan caruurta looga tago gabdhaha shaqaalaha ah ay xumaato tarbiyadooda, islamarkaana looga baahan yahay hooyooyinka shaqeeya ama kuwa ganacsiga ku mashquulsan inay aada uga taxadaraan dadka ay uga tagayaan caruurtooda.
Hooyooyinka oo shaqeeya oo gabdhahooda shaqaalaha uga tago, haddaa shaqeyso bishardi waxaa ah inaysan ilmaha ka dayacmanin. Ilaahay subxaana wa tacaala aqar wuxuu ku weydiinaya waa ilmaha, haddii duruuf ay keentay inaad shaqeyso ama ganacsi samayso ama shaqo kale aad ka shaqeynayso, shardiga kood wuxuu yahay ilmahaada inay qof aadan uga tegin munaasab ku ahayn, oo qof wanaagsan oo adiga booska adi u geli kara, ama hooyada ama ayeeyo ama habaryar, oo qof aad ogtahay inuu nadiif yahay. Xataa qaraabada qaar maxay ahayd haddaysan fiicneen ilmaha in looga tagamo wanaagsan, ama hadda noqoto qaraabadii qoyska ilmaha dhalay ama qaraabadaada haday noqoto cunuga tarbiyadiisa khalala galaya, haddii maxay ahayd qof aan munaasab ku ahayn looga tago, leanna adigu waxbar lahaa shaqaa ku maqan tahay. Marka cunugiyo tarbiya ka qaadana qofkaas ula nooliyo ka qaadana. Gabdho badan oo ilmahooda shaqaale uga tagteen caruurtii waa ka wada halaabeen, intaa lacag raadinaysa haddaa adiga ilmaha tabacdo lacagta ayga soo saaranaya, dhaqaalahan ayga soo saaranaya. Taasna waa inay gabdhaha ogaadaan. Kow, qofka uga tagayso waa inuu yahay qof nadiif ah, haddii duruuf inaad shaqeyso ay keentay qof wanaagsan oo akhlaaq, waqtiga aad shaqeynaysana waqti maxdud xadidan inuu yahay, oo waqti fara badan oo caruurtii adii is arkaynin iyadana waa laga fiican yahay, leanna hadhow cunugii sidii aragti kuma soo baxayo, sidii aragti kuma soo baxayo, waa ka qaldamaya. Marka hooyooyinka shaqeeya waxaan leeyahay, qofka ilmaha uga taganayso waa inuu yahay qof adiga booskaadii u geli karo, badiil u noqon karo, oo wanaagsan. Markaa tarbiyadii muddada aad shaqeynaysana ay xadidan tahay, hadhow markaad soo laabatana maxay ahayto cunugii booskii waqtigii adiga aad ka maqneyd aad u buuxiso, sidaasaa wanaagsan. Markaa shaqaalada uga tagto marka shaqaalihii akhlaaqda shaqaalahu ka qaadanayo, marka caruurtii duurkay galaya, marka waxyaabaha badan oo saa'idka waxaa waaye idan gabdhaha shaqeeya kulli ilmahooda waxa intooda badan waxay u dhibaya naag shaqaale uga tagayaan. Marka cunug yaa tarbiyeynaya, yaa dhisaya, ha sheegin, eber u noqonaya.
intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a. anigoo intisaar saalaxa ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay. intaan barnaamijka midnamida ku kulmi doono, nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay intisaar saalax xuseen oo nala socodsiinaysay barnaamijkeenii haweenka iyo qoyska. weli waxaad dhegeysanaysaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a. markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. aan idiin soo qabto hees ay wadajir ugu luuqaynayaan saada cali iyo cabdibaadil.
عشقوا وحنا هاي البدن عايز سبيل
codkaasi baxsan ee aamiin allahyo ay ku wada luuqeynayeen saada cali iyo cabdi baadil ayaa u dambeeyey idaacaddeennii caawa iyo dunida. waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.